Když bydlet, tak nejlépe ve vlastním bytě či domě. To v Česku platí desítky let a ještě dost let možná platit bude. Ale za vlastní bydlení si budeme muset připlatit stále více. Ani hrozba ekonomické krize totiž reality nezlevnila. A loňský rok byl dokonce rekordní v mnoha číslech, které popisují realitní trh. Ať jde o rekordně nízké úroky u hypoték nebo rekordně vysoký objem obchodů. Proč ceny nemovitostí neklesají? Jak daleko jsme od situace, že si lidé v Česku s průměrnou mzdou nebudou moci dovolit vlastní bydlení?
Souvislosti plus.
To je tématem dnešního pořadu, jehož obohacující poslech vám přeje Václav Pešička. A našimi hosty jsou výkonná ředitelka společnosti Central Group Michala Tomášková. Dobrý den.
Dobrý den.
Miroslav Linhardt, který je vedoucím partnerem oddělení finančního poradenství Deloitte Česká republika. I vám dobrý den.
Dobrý den.
A do budějovického studia zdravím Petra Zámečníka, který dlouhodobě realitní trh sleduje. Aktuálně je šéfredaktorem profesního webu Realitáci sobě a také šéfuje obsahu EMA Data, společnosti, která monitoruje finanční trhy. Dobrý den i vám do Budějovic.
Dobrý den.
Otázka pro všechny na úvod bude stejná. Paní Tomášková, jak si vysvětlujete, že realitní trh v Česku v posledním roce neklesal, přestože všichni varují před krizí, před recesí, před tím, že se lidé dostanou do problémů se splácením?
Tak my jsme expertem především na pražský realitní trh, ale myslím si, že se dá celkově zobecnit, že dlouhodobě převyšuje poptávka po novém bydlení nabídku. A to je asi ten hlavní důvod, proč ani koronavirová zdravotní krize nemůže s tím realitním trhem nic udělat. Tím druhým důvodem, proč ten minulý rok nezakolísal, je určitě to, že ze strany České národní banky došlo k uvolnění dvou ze tří nově zavedených kritérií pro regulaci hypoték a tím se hypotéky vlastně zpřístupnily širšímu množství lidí.
Pane Linharte, souhlasíte s tím, nebo byste ještě doplnil nějaký další bod, který zásadně ovlivňuje to, jak se vyvíjejí ceny nemovitostí v České republice?
Souhlasím s tím, těch rezidenčních nemovitostí je na trhu prostě málo, poptávka je prostě vyšší než nabídka a v tom loňském roce ta nejistota v podstatě přinesla ještě i ten fakt, že nám vzrostly docela významně investiční byty, to znamená lidi v té nejistotě, ti, kteří mají nějaký přebytek finančních prostředků, tak samozřejmě přemýšlejí, co s nimi. Jeden z těch důvodů, který hýbe trhem těch investičních bytů, je strach z relativně vysoké inflace v příštích letech. Takže vlastně koupě nemovitosti je dobrou investicí.
A Petr Zámečník, našel by on nějakou jinou příčinu toho, proč se ceny nemovitostí v Česku stále drží vysoko a mírně stoupají a neklesaly?
Kromě už uvedených faktorů tam vidím ještě jeden poměrně zásadní a to je předcházející strmý růst cen nemovitostí. Řada domácností a řada lidí si uvědomuje a vidí, že pokud ceny nemovitostí porostou tímto tempem dál, tak na ně v budoucnu už nedosáhnou. Tak se snaží svoji poptávku, kterou by jinak odložili o 2-3 roky, uskutečnit už nyní, čím se ještě zvyšuje poptávka po nemovitostech, kterých, jak už bylo řečeno, je omezené množství a nabídku nemovitostí nelze tak rychle rozšířit.
My se ke všem těm zmíněným bodům dostaneme podrobněji a já připojím ještě jeden pohled, který nám dá hlavní ekonomka Raiffeisen Bank Helena Horská, která na přelomu roku vysvětlila, že lidé vlastně v realitách nyní hledají jistotu.
V České republice tím, jak, a nejenom v České republice, jsou nízké úrokové sazby a výnosnost jakékoliv investice, a hlavně těch jistých vkladů na účtech v bankách je velmi nízká, tak mnoho lidí vlastně bere nákup nemovitosti jako svým způsobem určité finanční zajištění do budoucna, buď sama sebe, anebo také určité zajištění startovací čáru, kterou poskytnete svým dětem. Takže to je jeden aspekt. A já sama, když uvažuji o vývoji cen nemovitostí, tak se vždycky dívám na stranu poptávky a nabídky. A ono nejde jenom o tu poptávku, o tom, že se nám právě i díky covidu změnila určitá charakteristika nebo potřeba těch našich obyvatel, že vlastně lidé z Prahy potřebují větší byt, protože mají mladou rodinu a mají pracovat z domova, tak potřebují aspoň jednu malou místnostku, kde mohou dělat právě ty konferenční hovory, kde mohou komunikovat. Přesně utíkají na venkov, takže já mám informace i z realitního trhu, že vlastně během covidu se nejvíce prodávaly právě nemovitosti na rekreaci, že to byl velký zájem, že vlastně v té době nikdy neprodali tolik rekreačních chalup a domů jako během covidu. Takže opravdu ta poptávka se vlastně mění, takže zůstává silná. Je to také díky tomu, že zatím nemáme vysoký nárůst nezaměstnanosti, že lidé vlastně zatím o tu práci nepřicházejí. To slovo zatím je velmi důležité. A hlavně ta druhá stránka, která mě vždy jako investora uklidňuje, je, že když si spočítám, jaký je tady nedostatek bytů, a to je opravdu v každé malé městě, v Praze, v krajských městech obzvlášť, že vlastně tady je takový obrovský nedostatek bytů, který se svým způsobem neuzavírá, to znamená, to tempo stavění nových bytů je tak stále nízké, že vlastně pořád ta poptávka, i kdyby měla nějakým způsobem vyklesnout, i kdyby měli vrhnout majitelé bytů, které doteďka používali a pronajímali na krátkodobý pronájem přes Airbnb vrhnou na trh, tak to s tím trhem za celou Prahu moc nezahýbe. To znamená, já jsem si jistá v tom, že nedostatek bytů v České republice je vlastně tím dnem, tím spotkem, který naopak jako spíst ze spoda tlačí ty ceny nemovitostí nahoru a ta poptávka tomu přidává jenom tempo.
Říká Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisen Bank. A já přidám ještě jedno vyjádření, aby jsme měli ten výčet těch výchozích pozic kompletní, a to je vyjádření guvernéra České národní banky, protože Česká národní banka na přelomu roku označila cenu nemovitostí o čtvrtinu nadhodnocenou, o 25%. Přesto v rozhovoru například pro E15 guvernér centrální banky Jiří Rusnok řekl, že mu to až tak moc nevadí. Pane Linharte, vy jste to zmínil jako právě možnost investice. Jakou mají vlastně v této době lidé, kteří si kupují byt jako investici, jistotu, že o tu investici nepřijdou, že například opravdu ty ceny se nesrovnají podle vidění České národní banky a v dohledné době o 25% neklesnou?
Vysokou. Jednoznačně mají vysokou šanci, že neklesnou, protože ta cena samozřejmě dneska na trhu je složená z mnoha, řeknu, parametrů. Primárně se, bych řekl, odvozuje od toho primárního trhu, to znamená od nového developmentu, od nové výstavby, kde ten právě převis poptávky nad nabídkou je obrovský a v závislosti na tom vlastně rostou i ty second-handové byty a domy. Ta cena je samozřejmě složená z nějakých nákladů, ať už za pozemek, za stavební práce, je tam samozřejmě velká část daně, která vlastně v té ceně je obsažená. A cena může klesnout jedině, pokud prostě začnou klesat jednotlivé komponenty v té ceně, což prostě se nedá očekávat. Vždycky samozřejmě majitelé pozemků mají vždycky v daný moment nějakou nejsilnější pozici a znají samozřejmě i tu koncovou cenu, mají nějaké očekávání. Takže pokud prostě samozřejmě nezačnou nějakým způsobem výrazně klesat ceny pozemků nebo nezačneme stavět výrazně vyšší budovy a podobně, začneme víc vytěžovat ty pozemky a podobně, tak se nedá očekávat v krátkém měřítku, že by ceny poklesly. Nedá se to očekávat ani v dlouhém měřítku.
Takže jak se dívat na to hodnocení České národní banky, která tvrdí, že nemovitosti v České republice jsou o čtvrtinu nadhodnoceny, protože cenu, jak říká ta skálopevná poučka ekonomická, určuje nabídka a poptávka.
Přesně tak. A v zásadě nemůžeme ani říct, že by cena mohla být na tom trhu nějak nadhodnocena, protože tady nemáme žádný oligopol, monopol, něco takového. Tady prostě třeba na developerském trhu jsou desítky hráčů, ne-li stovky, kteří nemají šanci jako jednotlivci nějakým způsobem, nebo jedna skupina, jedna firma ovlivnit tu cenu. Prostě cena je daná opravdu tou nabídkou, poptávkou na tom trhu a dokud nezačneme stavět výrazně rychleji a více, tak aby jsme tu poptávku uspokojili, tak se prostě ta cena dolů nehne.
Když ještě vydržím u České národní banky Petře Zámečníku, v posledních letech se hodně mluvilo o hypotéční bublině nebo realitní bublině. Česká národní banka udělala několik opatření, která měla snížit dostupnost hypoték na našem trhu hypotéčním. Nakonec ta opatření nyní opět rozvolnila. Nasvědčuje něco tomu, že by mohlo dojít podle vás k pádu cen nemovitostí?
Tak osobně vidím pouze jeden velmi černý scénář, kdyby k pádu nemovitostí, cen nemovitostí mohlo dojít. A to v případě, kdyby došlo k výraznému, ale skutečně výraznému nárůstu nezaměstnanosti, třeba v souvislosti s koronakrizí a tím zvýšeným počtem nesplácených úvěrů, nesplácených hypoték. Pak by banky musely dříve či později přistoupit k exekuci nemovitostí. Na trh by se dostala řada nemovitostí, která by musela být prodána velmi rychle a to by mohlo stlačit cenu o něco dolů. O kolik, jestli to bude o 25%, jak říká Česká národní banka, že by nemovitosti mohly být nadhodnoceny, to si nemyslím, ale o něco by to cenu stlačit mohlo. Pokud by k takovéto situaci nedošlo a nezaměstnanost a podíl nesplácených úvěrů by prudce nevzrostl, tak si nemyslím, že by, byť je možné, že na realitním trhu je nějaká bublina, ale vzhledem k těm faktorům, které kolega tady už říkal a zmiňoval, tak si nemyslím, že by došlo k nějakému prudkému poklesu cen. Spíš by ta bublina byla vyfukována pozvolna pomocí inflace, že by ceny nemovitostí rostly méně než inflace a tím by reálná cena těch nemovitostí klesala. Ale nedomnívám se, že by bez nějaké krize, bez nějaké větší, hlubší recese došlo k poklesu nominálních cen nemovitostí.
No, ony banky v posledních letech právě měly výrazně lépe a pečlivěji prověřovat bonitu klientů. Já samozřejmě musím připustit to, že koronavirová pandemie a všechna opatření a zpomalení ekonomiky nikdo predikovat nemohl. I když se o tom, že konjunktura je ekonomiky na svém vrcholu a končí a přijde pád, se mluvilo už několik let dopředu. Takže jak velké je to riziko, že banky špatně ohodnotily žadatelé o hypotéku a skutečně i v případě ztráty zaměstnání ti lidé nezvládnou krýt své závazky?
Nemyslím si, že je to až tak vysoké riziko, proto jsem ten scénář nazval velmi černým scénářem a nedomnívám se, že k němu dojde. Spíš si myslím, že dojde k tomu druhému, že ceny nemovitostí budou reálně klesat při slabém nominálním růstu pod úrovní inflací. Ostatně to, co zmiňujete, že banky měly mnohem důrazněji sledovat bonitu svých klientů, tak bylo doprovázeno i opatřením České národní banky těmi kritérii, které v úvodu koronakrize Česká národní banka zrušila a opustila od nich, tak ty měly za cíl právě ochránit bankovní sektor pro případ, že by banky špatně odhadly bonitu klientů a došlo k nějaké větší míře nesplácení úvěru.
Takže i z vašeho pohledu je český realitní trh a hypoteční bezpečný?
V současnosti se zdá, že je velmi bezpečný a že ceny nemovitostí pro ty, kteří koupili nemovitost, nebudou minimálně nominálně klesat.
Paní ředitelko, právě teď se dostáváme k onomu bodu, který zmiňovali také všichni dosavadní hosté, rychlosti výstavby nového bydlení. Zrychlilo se v posledních letech výstavba nového bydlení v České republice, protože už opravdu dekádu posloucháme o tom, jak klíčové je upravit legislativu, aby to šlo rychleji, zrychlit rozhodování samospráv, co se týče například pozemků určených pro výstavbu bydlení. Zlepšila se ta situace nebo je stejně, dejme tomu, zabetonovaná jako před těmi 10 lety?
Tak já se chytnu toho posledního slova beton, protože ta výstavba samotná, to znamená to, kdy opravdu kopnete do země a stavíte ten dům, tak to už je to nejhezčí a nejmilejší a to se zrychlit už asi ani nedá. Ale co právě způsobuje ten nedostatek těch bytů, je pomalové povolování těch staveb. A přesně jste zmínil, je to právě ta legislativa, která je největší brzdou tohodle procesu a v posledních letech se rozhodně nezlepšuje ta situace v žádném ohledu. Ten počet povolených bytů výrazně je nižší, zhruba někde okolo 40%, a to dlouhodobě, minimálně od roku 2015, než počet bytů, které se prodají. Teď myslím tím teda jakoby pražský realitní trh, ale říkám zase, ono se to propisuje jakoby do všech těch ostatních měst. Takže víceméně my teďko prodáváme, když tak řeknu, jako na dluh, to, co se povolilo vlastně v těch dřívějších letech, a to je situace, která je dlouhodobě neudržitelná a je opravdu hlavním důvodem toho, proč je těch bytů tak málo.
Takže se dá říct, že za několik málo let ta situace bude ještě horší, protože doběhne to zpoždění těch povolovacích procesů, které zmiňujete?
Víte, my se hodně upínáme k často diskutované otázce rekodifikace stavebního práva, která je opravdu velmi podstatnou, velmi nutnou, velmi nezbytnou a věříme, že by ten zlom v případě vydání progresivního nového stavebního zákona mohl nastat. S tím, že i druhou věcí, kterou máme za to, že by té věci výrazně pomohla, je to, že v současné době nemají samosprávy žádný profit z toho, že se na jejich území povoluje nová výstavba. Podle rozpočtového určení daní se k ním žádné finanční prostředky nedostanou, a to přesto, že třeba z průměrného pražského bytu stát inkasuje jenom na DPH zhruba 1 000 000 korun. Nicméně ta samospráva, to místo, ta městská část, ta obec z toho nemá vůbec nic. A my máme za to, že pokud i tohle by se změnilo, tak i ta vůle na straně samospráv povolovat ty nové byty na svém území by pomohla k tomu, aby jich bylo víc.
Petře Zámečníku, jak významně se z pohledu bank změnili žadatelé o hypotéky v této nejisté době, kdy vlastně nikdo neví, podle čeho máme posuzovat to, zda ta firma přežije, ve které ten člověk pracuje, nebo nepřežije, protože ten trh je dost silně pokřiven vládními opatřeními, která ale odezní.
No, co se týká změny, řekněme, scoringu ze strany bank, tak vnímáme, že banky mnohem víc řeší, v jakém oboru daný zaměstnanec nebo podnikatel působí, a jsou obory, zejména ty, které jsou nejvíc zasažené, které se k úvěrům v současné době nedostanou nebo dostanou velmi obtížně. To je asi největší změna. Dál, díky tomu, že jsou i nadále poměrně levné hypotéky, úroková sazba hypotečních úvěrů od března prakticky neustále klesá. A to láká čím dál tím více jednak investorů investovat do bytu, ale zároveň i lidé, kteří mají vlastní prostředky a za jiných okolností by použili vlastní prostředky pro financování nemovitosti, tak se obrací na úvěry, protože je to pro ně výhodnější. Současná úroková sazba hypoték je nižší, než jaká je inflace. To znamená, pokud si žadatel o hypotéku půjčí na svůj byt, tak jenom na tom úvěru reálně vydělává, protože zaplatí méně, než o kolik se znehodnotí peníze, které si půjčil.
Dá se čekat například i větší podhodnocování cen nemovitostí, protože i o tom jsme v minulých měsících slyšeli, že banky ty nemovitosti ohodnocují níže, jakoby vyslyšeli to hodnocení České národní banky. A vlastně žadatelé mají problém dostat značnou výši hypotéky.
To je pravda, banky velmi často, zejména po extrémním růstu cen nemovitostí, jsou velmi konzervativní ve svých cenových odhadech a svým způsobem je to tak správně, protože banka potřebuje odhadnout tu cenu nemovitosti jako dlouhodobě udržitelnou. A pokud došlo k nějakému prudkému nárůstu cen nemovitostí, tak může dojít i k nějaké cenové korekci, která by pak banku mohla přivést ke stavu, kdyby Česká národní banka označila za rizikovější, její úvěry za rizikovější, a o to banky nestojí, protože to by jí stále ještě zdražilo zdroje financování.
Pane Linharte, kdy se naplno projeví ten vliv nejisté ekonomické situace na hypotečním a realitním trhu?
Tak to je přesně ta otázka z kategorie křišťálové koule. Ale
no, začíná se to už projevovat, byť postupně, protože dosud to vypadalo, že se neprojevuje nic a rizika a pokles se nekoná, naopak rosteme.
Já si myslím, že stále jsme v tom stejném módu, kdy my vlastně nevidíme, co se bude dít dál. Jo. No, to souvisí se spoustou oborů nebo oblastí tady našeho života v téhle době. Firmy a všichni si myslím, že dělají všechno pro to, aby v případě, že se už nějakým způsobem nalezne nějaké světlo na konci tunelu, jsme se vrátili zpátky do nějakého normálu. Ta krize, kterou teď zažíváme, není způsobena nějakými, řekněme, externími vlivy, je prostě způsobena tím, že jsme se vlastně sami nějakým způsobem dotlačili do nějakého útlumu. A opravdu většina firm, tak jak i znám ze své praxe poradce, s kterými přicházíme do styku, opravdu čeká na to, že se ta věc obrátí. Samozřejmě máme nějaké ztráty a tak dále, ale ty programy a všechny věci nezaznamenáváme ani v diskuzích třeba s bankami, že by byl nějaký větší třeba řeknu podíl úpadků, nebo že by bylo více firm, které opravdu jdou do restrukturalizace a podobně. Takže v tuto chvíli to na trhu ještě stále není a většina firm se opravdu snaží, aby tu situaci ustály. Takže pokud nenastane něco, že opravdu bude třeba nezaměstnanost ve výši 6-7%, stále někde kolem 3%, tak asi nic zásadního úplně neuvidíme.
Miroslav Linhart ze společnosti Deloitte Česká republika a ve studiu stále zůstávají také výkonná ředitelka společnosti Central Group Michaela Tomášková a Petr Zámečník ze společnosti Emadata.
Souvislosti plus.
A dnes se věnujeme situaci na českém realitním trhu, kde ceny nemovitostí ani pozemku zatím nějak výrazně neklesají. A naším dalším hostem je šéf realitní kanceláře RAK a také člen vedení Asociace realitních kanceláří České republiky Jaroslav Novotný. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Novotný, jak moc vás překvapuje, že ceny na realitním trhu zatím nějak výrazně neklesají?
Tak samozřejmě trošku to možná překvapuje, ale nedivím se tomu, protože nabídka nemovitostí, zejména v rezidenčním sektoru, je stále malá a poptávka převyšuje poměrně výrazně, zejména ve velkých městech, nabídku. Takže není důvod k tomu, aby ceny klesaly.
Jak kvalitní ale vlastně ta aktuální česká nabídka? Není už to zajímavé bydlení rozprodáno a zůstávají už jen takzvané trvalky, tedy byty, které se dlouhé roky a nemovitosti nemohly prodat a nyní se prodávají?
Máte do jisté míry pravdu, ano. Spousta nemovitostí těch zajímavých se prodala a v současné době, dá-li se to říct takovou malou obchodní terminologií, se vyprazdňují sklady, takže na trhu se uplatňují i ty nemovitosti, které byly dříve dlouhodobě i neprodejné.
Proměnila se nějak zásadně to, jaké nemovitosti lidé preferují? Proměnila je nějak zásadně ta protipandemická opatření, především tedy uzávěra možnosti cestovat? Slyšeli jsme a četli jsme hodně o boomu nákupu chalup a chat.
Ta pandemie se projevila v několika segmentech, projevila se v kancelářských prostorách a v té oblasti rezidenční samozřejmě vzrostla poptávka po rekreačních objektech. Myslím si, že to je synergie několika jevů. Je to otázka home officeu, je to otázka samozřejmě také uložení finančních prostředků do komodity, která na ceně neklesala. Je to i únik od nějaké ponorky, dejme tomu. A samozřejmě to cestování, jak jste zmínil, lidé se snaží spojit užitečné s příjemným.
A cítíte stále i tu silnou motivaci lidí pořizovat si vlastní bydlení?
Ano, cítíme, i když tedy v poslední době možná díky právě ekonomickým možnostem řady lidí, tak zejména v oblasti bytů se oživila poptávka po pronájmech bytů, nicméně ta touha vlastnit a uložit prostředky do nemovitostí a zejména do těch rezidenčních nemovitostí je zřejmě u řady klientů preferována a považují to za dobré uložení peněz.
V loňském roce se právě toto uložení spojovalo hodně s krátkodobými pronájmy, kdy ty byty mohly i slušně majiteli vydělávat. Jak se projevila tato motivace, jak se změnila? Bude už menší zájem o to kupovat byty na investici, na nabízení přes Airbnb? Cítíte to od těch majitelů a od těch zájemců, že už tento argument a tuto motivaci ke koupi bytu nemají tak často?
Tak ukáže to samozřejmě nejbližší budoucnost. V současné době se to tak trochu jeví. Myslím si, že ta poptávka po těch takzvaných investičních bytech se do určité míry nasytila. Víme, že to bylo v desítkách procent prodaných bytů v minulosti. V současné době je to také i limitováno nakonec nabídkou, která se stále nerozšiřuje, možná i trošku zužuje, ale myslím si, že se dá předpokládat, že ta touha po nákupu investičních bytů bude o něco nižší, než byla v minulosti. Samozřejmě záleží na vývoji situace, na vývoji pandemie, zda a jak rychle ty věci pominou, ale ten turistický ruch a další věci se zřejmě budou teprve pozvolna vracet, pokud to pomine, takže to teprve ukáže opravdu budoucnost.
Změnilo se to, kdo by ty prodává, tedy změnila pandemie a přinutila lidi, kteří by byt nebo nemovitost za normálních okolností bez pandemie neprodali, tak teď se rozhodli prodat?
Asi nemyslím, že by to ovlivnila pandemie. Ono v podstatě, kdo není nucen z nějakých objektivních, subjektivních důvodů prodávat, neprodává. Nemyslím si, že by na to měla pandemie nějaký vliv pozitivní v tom smyslu, že by se na trhu objevily nové věci. Je to spíš naopak, toho zboží na tom trhu nepřibývá, spíše ubývá.
Úplně poslední otázka na závěr. Na trhu začala působit řada velkých realitních fondů. Jak mění to, jak se na trhu prodává a za kolik?
Myslím si, že v této chvíli dělat nějaký závěr, že došlo k ovlivnění a procentuálně jak, asi je předčasné, ale samozřejmě to do budoucna ten trh ovlivní a řada developerů dneska si myslím prodává ty objekty vybudované fondům nebo aspoň část těch projektů a do budoucna to může ovlivnit jaksi vývoj nájemného, protože fondy uvažují o tom, že samozřejmě ty byty asi nebudou rozprodávat, ale budou pronajímat, takže možná se rozšíří opět nabídka nájemního bydlení, ale co do vývoje cen si myslím, že by bylo předčasné v této chvíli hovořit o tom, že to nějak výrazně ovlivnilo ten cenový vývoj.
Jaroslav Novotný, šéf realitní kanceláře RAK a také člen vedení Asociace realitních kanceláří České republiky. Já moc děkuji za váš čas.
Já děkuji za pozvání. Naschledanou.
Naschledanou. Ve studiu stále naši hosté a mezi nimi paní ředitelka společnosti Central Group Michaela Tomášková. Jak je to s oněmi realitními fondy? Mají touhu kupovat opravdu celé projekty, které například vy budujete?
Tak my jsme se touhletou cestou nevydali, ale mohu potvrdit, že jejich zájem je zejména o celé projekty, a to projekty hodně jakoby na papíře, v bližším stádiu přípravy té výstavby, protože se vlastně ten projekt uspůsobí přímo jejich potřebám na správu celého toho bytového domu, která je pro ně samozřejmě optimální, než mít několik jednotek v různých bytových domech. Takže to potvrdit jakoby můžu, ale my jsme se touhle cestou nevydali.
Petře Zámečníku, jak vy se díváte na tu roli těch velkých hráčů, kteří skupují velké množství bytů na trhu jako investici? Teď jsme slyšeli, že to jsou zatím byty, které nejsou reálně na trhu ve většině případů, ale může to opravdu přesunout Čechy více k nájemnímu bydlení od toho vlastnického, které je nám celkově bližší?
Tak v každém případě, pokud se objeví nový hráč, zejména velký hráč na realitním trhu, který skupuje ať už nové nebo starší byty, tak to zvyšuje poptávku po těchto nemovitostech, což dále tlačí cenu výše. A už pro řadu domácností a lidí je v současné době obtížně dostupné nebo nedostupné vlastnické bydlení. A v tom případě se tito lidé musí smířit, ať chtějí nebo nechtějí, s bydlením nájemním. Takže z tohoto pohledu ano, nástup velkých hráčů, velkých realitních fondů, kteří budou investovat nebo už investují do nájemního bydlení, může vést i k tomu, že více lidí bude bydlet v nájmu. Ne jenom proto, že by chtěli, ale protože k tomu donutí ekonomická situace.
Pane Linharte, váš pohled na roli těch velkých hráčů, je to v pořádku, je to přirozené, to asi je nutno říct, že není to žádné české specifikum, ale velké realitní fondy fungují všude po světě. Máme si na ně zvyknout?
Myslím si, že ano. Je to trend, který není jenom u nás, ale je všude v Evropě, po světě, že vlastně rezidenční nájemní bydlení je samostatný segment nemovitostního trhu. Není asi zcela dominantní, asi ani u nás dominantní úplně nebude, protože nejsme jako v Německu, kde třeba opravdu nájemní bydlení tvoří majoritu trhu. U nás zase historicky se ten trh vyvinul tak, že tady dominuje vlastnické bydlení, ale samozřejmě dostali jsme se do nějaké fáze trhu, rozvinutosti a cen, kdy vlastně dříve nebo později by i nastala nějaká situace, kdy to bydlení opravdu nebude dostupné pro jednotlivce si ho kupovat v nějakém větším rozměru, protože ani ne tak kvůli splátce hypoték versus nájmu, ale vzhledem k tomu, že si nenašetří tu potřebnou ekvitu nebo vlastní kapitál na začátek, který vlastně do toho musí investovat. A tam vlastně už i ty fondy budou jakýmsi způsobem toto suplovat. Nemyslím si, že by se úplně změnil pohled Čechů na to, že chtějí bydlet spíše v nájmu než ve vlastním, ale prostě to tak vyplyne a bude to jeden z těch trendů na trhu, který bude dominovat.
A když se podíváme na to, jak moc si Češi na nákup bydlení musí půjčovat, platí stále to, že ta zásadní část nákupu nemovitostí je financována úvěry, nebo Češi, jak jsme slyšeli konec konců v úvodu od Heleny Horské, své úspory investují do bytů, takže podstatná část obchodů, možná víc, než si umí běžný občan s průměrnou mzdou představit, je financována z vlastních prostředků, tedy bez úvěru.
No, je to tak, ono v podstatě polovina těch transakcí na realitním trhu je v keši, to znamená, není na hypotéku. A je to vidět vlastně z údajů katastru nemovitostí, ale pořád se bavíme o tom, že ano, část toho trhu je vlastně i investiční. Dneska, tak jak jste zmiňoval ty investiční fondy, ta vlastně nabídka nájemního bydlení je vlastně suplována vlastně individuálními investory, kteří kupují ty byty a pak je vlastně na tom trhu nabízejí. Ti vlastně z velké části do toho dávají vlastní kapitál a je to zhodnocení úspor, anebo vůbec jenom uložení těch úspor a jejich vlastně obrana.
Petře Zámečníku, vy byste doporučoval člověku, který má peníze na, dejme tomu, na nákup celé nemovitosti při současných úrokových sazbách, které atakují rekordní minima, můžou být až pod 1,5% nebo 1,5% u hypoték. Vy byste doporučoval, aby si člověk úvěr nevzal? Je to stále výhodnější i za těchto podmínek si ten úvěr nevzít?
Já osobně bych rozhodně doporučil si úvěr vzít, zejména pro lidi, kteří chtějí investovat svoje prostředky do nemovitosti. Představte si, že chcete koupit byt v Praze, ten má cenu řekněme kolem 5 milionů korun a vy těch 5 milionů korun máte. Tak buď můžete koupit jeden byt za 5 milionů korun za své prostředky, nebo můžete koupit 5 bytů, každému dát akontaci vlastní prostředky ve výši 1 milionu korun a zbytek peněz si půjčit. Samozřejmě pokud vám na to stačí bonita. To vám jednak výrazně zvýší potenciál možnosti výnosu, ale zároveň vám to sníží i jedno velké riziko, a to je riziko například neplatícího nájemníka nebo riziko neobsazenosti bytu, protože pokud těch bytů máte víc, tak máte mnohem menší pravděpodobnost, že všechny nebo velká část bude najednou neobsazena nebo obsazena neplatícím nájemníkem. Takže pro tento účel určitě se vyplatí brát hypotéku, vyplatí se investovat spíše cizí prostředky, ale pro investiční byty tam je důležité velmi dobře si spočítat, jestli se tato investice vyplatí, a je dobré k tomu přistupovat podobně jako k jakémukoliv jinému podnikání. Investice do nájemního bydlení není, tak jak si řada lidí myslí, pasivní, bezriziková investice. Má svá specifická rizika a vyžaduje i poměrně velkou angažovanost majitele těch bytů.
Paní ředitelko, jak vy v Central Groupu vidíte anebo cítíte to, jak lidé jsou ochotni své vlastní peníze investovat do nemovitostí, do bytu? Je to opravdu polovina žadatelů, která je schopná zaplatit, tak říkajíc, cash?
Mohu potvrdit, že se ten poměr se sice třeba v průběhu času drobně vyvíjí. Zaznamenali jsme velký pokles hypotečního financování v okamžiku, kdy ČNB zavedla ty restrikce a současně zase navýšení počtu vlastně financujících hypotečním úvěrem v době, kdy je uvolnila. To opravdu jakoby na ty transakce vliv mělo, ale jinak celkově dlouhodobě se to drží někde to hypoteční financování okolo 40% ku vlastně 60% toho investování vlastních finančních prostředků bez hypotečního úvěru.
Zůstanu u dvou věcí, které ten hypoteční trh a realitní výrazně ovlivnily, a to bylo dvě rozhodnutí vlády. To první bylo zrušení daně z nabytí nemovitostí, od kterého se výrazně slibovalo rozhýbání finančního trhu. A to druhé, které tedy pociťujeme poměrně krátce, je zrušení superhrubé mzdy, kdy lidem zůstalo více peněz. Pane Linharte, jak vy to hodnotíte, toto opatření? Projevilo se nějak výrazně?
Tak ta superhrubá mzda samozřejmě lidem zvyšuje disponibilní příjem, ale určitě to není něco, co by hned znamenalo, že lidi s tím příjmem, který mají navíc, běží na realitní trh. To samozřejmě nemá to takovýhle vliv. Zrušení daně z převodu samozřejmě nějakou incentivou je na tom second-handovém trhu, kde vlastně ten prodávající v zásadě potom má, mu zbyde více. A ta cena tím pádem nemusí být tou daní tak ovlivněna.
Petře Zámečníku, souhlasíte s tím, že to nebyly až tak podstatné kroky?
Zrušení daně z nabytí poměrně podstatným krokem bylo. Nicméně nedošlo a ani nemohlo dojít ke snížení cen v důsledku této změny, pravděpodobně jak si slibovala vláda, ale došlo k tomu, že prodávající prodal za vyšší cenu. To se i projevilo na růstu cen nemovitostí na sekundárním trhu, a to z toho důvodu, že prodávající prodává za takovou cenu, jakou je kupující ochoten zaplatit. A protože před zrušením daně z nabytí kupující musel ještě navíc platit 4% státu, tak teď o ta 4% prodávající, protože věděl, že kupující tyto peníze má k dispozici a musí je mít k dispozici, tak o tyto peníze navýšil cenu a prodal svůj byt nebo dům za více.
Souvislosti plus.
A dnes je naším tématem realitní trh, který oproti očekávání zatím neklesá, ale roste, i když pomaleji než v předchozích letech. A na závěr našeho pořadu se podíváme na to, jak se mění přístup k Čechům k bydlením. A přístup má to slovo dva významy. Podle studie společnosti Deloitte potřebuje dnes Čech na koupi bytu o rozlese 70 metrů čtverečních více než 11 hrubých ročních příjmů, což je s přehledem nejhorší situace v Evropské unii. Proč? Tak to už se ptám našeho hosta Miroslava Linharta, který je právě ze společnosti Deloitte Česká republika. Proč tomu tak je?
Tak samozřejmě ta dostupnost bydlení je opravdu dána dvěma faktory. Jednak cenou bydlení a jednak právě tím disponibilním příjmem. To znamená, není to jenom jeden faktor, že by za to mohly ceny, můžou za to i samozřejmě naše příjmy. A na druhou stranu ještě ona, jako pak pohled na tu dostupnost nebo nedostupnost bydlení samozřejmě souvisí právě s tím, s těma možnostma hypotečního trhu, tím, jak drahé je financování a případně samozřejmě i s tím, jak je historický vývoj na tom trhu, protože opravdu u nás velké procento lidí má bydlení vlastně vyřešeno. Bydlení má ho už vlastně jako pořízené buď vlastně v rámci privatizace za relativně dostupné peníze a tak dále. Takže ono samozřejmě ten pohled je velmi relativní. Na druhou stranu ano, toto statistické porovnání říká, že prostě v České republice ta dostupnost je vlastně nejnižší v těch porovnávaných zemích.
A proč se to nemění? Je to stále ten hlavní důvod, že máme nedostatek nemovitostí na trhu, nebo prostě ten disponibilní příjem roste příliš pomalu?
Vlastně všechno to dohromady, jo, těch faktorů je v tom opravdu mnoho.
A můžu
mnoho.
Přidat ještě další, a to je ta dostupnost hypoték, když máme takto rekordně nízké sazby, jsou na tom ostatní státy kolem nás snad ještě lépe?
Tak samozřejmě, pokud bychom se třeba dívali na trhy v eurech, tak tam možná ještě ta dostupnost těch hypoték je ještě vyšší, nebo respektive úroky jsou ještě nižší. Takže vlastně neřekl bych, že máme vlastně tu hypoteční situaci nejlepší, ale máme jich dobrou. A v zásadě ta nedostupnost, ono to je trend, je to trend všude v Evropě, není to prostě jenom u nás. Samozřejmě pak to statistické porovnání vychází z nějakých trendů, které jsou dlouhodobí a které se nedají určitě změnit z roku na rok. Navíc u nás opravdu, když se podíváme na křivku tempa růstu nemovitostí za posledních nějakých 25 let, tak to procento tempa růstu se blíží někde k 5%. A za mě je to opravdu způsobeno prostě nízkou úrovní výstavby a to opravdu není jenom otázka posledních 5 let, ta nízká úroveň výstavby je v podstatě dlouhodobá.
Otázka pro generální ředitelku společnosti Central Group Michaelu Tomáškovou. Je nějaká šance, že se v dohledných letech ta výstavba zlepší a zrychlí?
Tak my věříme, že ano. A už jsem to zmiňovala, hodně se upínáme k rekodifikaci stavebního práva, protože si myslíme, že tam je zakopaný pes a věříme, že by mohlo přinést vlastně významné zrychlení povolování těch nových staveb. A současně rovněž věříme v to, že se nějakým způsobem narovná rozpočtové určení daní ve smyslu toho, že v místech, kde probíhá ta nová bytová výstavba, tak to vlastně ty samosprávy pocítí, protože vyvolává samozřejmě nová výstavba nároky na občanskou infrastrukturu, na školy, školky, výstavbu komunikací a to je věc, která se v tuhle chvíli děje z velké části nákladem developera a do těch cen se promítá. Takže pokud by došlo ke změně tohodle, to znamená, že ty samosprávy by opravdu byly vlastně z rozpočtu financovány, protože probíhá tam nová výstavba, tak věříme, že i tohle by zvýšilo jejich ochotu ty nové stavby na svém území povolovat.
My jsme mluvili o něch velkých fondech, které kupují velké nemovitosti nebo velké reality kvůli nájmům. Je vlastně správné, že Češi třeba na rozdíl od Němců jsou stále silně fixováni na vlastnické bydlení, paní ředitelko?
Já si myslím, že je to jednak opravdu trend, který si neseme z minulosti, ale já ještě z těch věcí, které tady nepadly, bych určitě ráda zmínila to, že musíme myslet i, řeknu, na stáří a musíme na něj myslet trošku intenzivněji než naši západní sousedé a pomýšlet na to, že budu-li bydlet ve vlastním, to znamená někdy do těch 60, 65 let si splatím hypotéku, tak z mé penze, která u nás není nevelká, už nebudu odvádět vlastně nájemné a o to si pravidelně každou tu penzi zkrátím. Takže to je podle mě jeden z faktorů, který tady nepadl, že je to vlastně i nějakési zajištění na stáří to vlastnické bydlení, protože spoléhat na náš důchodový systém, to si myslím, že mnoho z nás jakoby nespoléhá.
Petře Zámečníku, vidíte to podobně, tedy tu silnou stabilizační sociální roli vlastnického bydlení?
No, ono je to dvousečné, protože v okamžiku, kdy člověk splácí hypotéku, do toho platí další náklady na údržbu nemovitosti a tak dále, tak tyto peníze nemůže investovat. Potíž českých občanů je, že jsou vysoce konzervativní a stejně by peníze neinvestovali. Tak z tohohle pohledu ano, koupě vlastního bydlení je jakousi stabilizační složkou jejich penze, protože pokud bydlí penzi ve vlastním, tak skutečně mají jenom minimální odvody, minimální náklady na bydlení, nemusí už splácet hypotéku, nemusí platit nájem, ale pořád musí nemovitost udržovat a tak dále. Nicméně to už jsou částky, které jsou výrazně nižší a navíc jim s nimi často pomáhají děti nebo vnuci, protože očekávají, že nemovitost následně zdědí, tak ji spolu udržují v dobrém stavu. No. Nicméně velmi často, když si spočítáte, kolik byste naspořili, nainvestovali, kdybyste investovali do nějaké dynamické strategie na 10, 20, 30 let, co splácíte hypotéku, tak byste si na konci toho investičního horizontu mohli třeba dovolit koupit byty 2 místo jednoho, který jste právě splatili. Ale, jak říkám, vyžaduje to větší odvahu a větší vztah k riziku.
No, ale jsou na českém trhu takovéto nástroje finanční a takovéto příležitosti, protože slyšeli jsme například i Helenu Horskou, to je hlavní ekonomka Raiffeisen Bank, která říká, že těch investičních příležitostí bezpečných a dobrých není až příliš tolik na příklad úročení na i dlouhodobých účtech je prostě tak malé, že se nevyplatí. Není tedy ta ta nabídka těch finančních možností, kam investovat, tak v uvozovkách špatná, že Češi prostě se nenechají přesvědčit k tomu většímu riziku?
To je přesně to, o čem hovořím. Nelze takto na dlouhý horizont investovat konzervativně, čili do bezpečných úvěrových úrokových instrumentů. Ty nemají šanci nikdy vydělat, zejména v současné době, kdy centrální banky drží dlouhodobě už politiku nízkých až nulových úrokových sazeb, které samozřejmě musí reflektovat i bankovní trh a veškeré dluhové nástroje. Takže střadatel, který chce dosáhnout vyššího výnosu, tak musí přijmout investiční riziko, musí investovat do akciových podílových fondů nebo přímo do akcí. A to je právě ta svízel, že většina Čechů na to nemá dostatek zkušeností, dostatek znalostí a dostatek odvahy, aby ustály případné poklesy, ke kterým na akciových trzích dochází. Ono dochází totiž i k poklesům cen nemovitostí, ale pokud někdo koupí nemovitost a drží ji, tak nevidí na své nemovitosti tu cenovku, nevidí, jak mu klesá cena jeho nemovitosti, za kolik by ji aktuálně prodal, protože tam není nikde žádná cenovka. U těch akcí, akciových podílových fondů a u většiny investičních nástrojů obecně ta cenovka je a je dostupná na denní bázi a to je to, co lidi straší.
Miroslave Linharte, co by toto mohlo změnit?
Já myslím, že ono se to bude měnit postupně. Já vždycky za vším hledám nějakou historickou zkušenost a prostě u nás na tom trhu obecně v ekonomice prostě ta zkušenost není ještě tak dlouhá. Takže my jsme konzervativní, bych řekl, z historické zkušenosti a z podstaty, ale už to vidíme třeba na mladší generaci, která právě dneska už ty zvyky má trošku jiný.
No právě přichází generace Y, Z, které už nepreferují vlastnické bydlení, vlastně nechtějí téměř podle některých průzkumů vlastnit vůbec nic, vše si pronajímat nebo sdílet. Je to ale otázka několika dalších generací, než se to změní, nebo se to může změnit v dohledné době, dejme tomu v řádu jedné dekády?
Já s tím neúplně souhlasím. Ono se to dost často takhle interpretuje, že ta mladá generace nechce nic vlastnit. Ona to chce akorát vlastně později. Jo, my jsme vždycky ukazovali příklad třeba, že ještě moje generace čtyřicátníků, jejich takový ten pohled na svět byli přátelé, nebo kulturní seriál. Když je to život ve městě, ale jakmile se ožením, udělám si rodinu, tak chci jít někam za město. To platilo v Americe, platí to i tady. A ty lidi, já zjišťuju, mají úplně ten stejný sen pořád, akorát, že ho nemají ve 30 nebo v 35, mají ho třeba kolem 40. Takže ono to není úplně pravda. Na druhou stranu už mají jinou trošku zkušenost tu globální z univerzit, prostě z toho, jak cestují. A ten jejich přístup je samozřejmě k tomu spíš trošičku většímu riziku, to znamená, tam už třeba jako opravdu dneska probíhá to, že spousta lidí z mladší generace investuje na akciových trzích a podobně. Takže ono se to postupně asi promění. Jo. I ten pohled na ten trh, na to riziko, na konzervativismus se trošičku za třeba další dvě dekády bude už trošku jiný.
A na úplný závěr se vrátíme k tomu, o čem jsme mluvili celý pořad, tedy k realitám a k tomu, jak vypadají a nevypadají naše domy a naše bydlení. Například lékařka Anna Kšírová ze strany Zelených v našem pořadu řekla, že ta současná situace kolem pandemie koronaviru odkryla, jak špatně vlastně máme naše města postavena. Je vlastně pro ní pochopitelné, že lidé města pravidelně na víkend opouštějí.
Ta města, ve kterých už většina lidí v České republice žije, tak nejsou lákavá k pobytu, nejsou lákavá k tomu, abychom v nich trávili volný čas. Že lidé potom, protože zjevně máme potřebu chodit do přírody, být vlastně v kontaktu s tou volnou krajinou, mít ten rozhled, prostě všechno to, co ty hory nabízejí, užít si sníh a tohle ta města a jejich okolí nedokážou nabídnout. Tak já si myslím, že to je jako velký takový symptom té míry zničení krajiny, k jaké jsme došli. A myslím si, že je potřeba s tím začít pracovat. Že je škoda, že se v České republice nestalo to, co se dělo třeba jinde v Evropě nebo i ve světě, že ta města se rozhodla mnohem větší míře podporovat cyklodopravu a pěší dopravu, že se rozhodla se ozelenit, že to využila vlastně k přechodu na klimaticky zodpovědnou a vlastně z hlediska obyvatel přívětivý způsob fungování. To samé platí pro tu krajinu kolem.
říká Anna Kšírová ze strany Zelených, lékařka, která hodnotila to, jak současná pandemie a ony uzávěry vlastně odkryly to, co vlastně lidé od bydlení chtějí, aniž tuší, že to chtějí. Paní ředitelko, vy jako Central Group byty stavíte, stavíte celé bytové komplexy. Jak moc důležité je v současné době myslet už i na to, jak lidé mohou trávit volný čas, aniž by ten komplex opustili?
Víte, jakoby budování měst, to je disciplína urbanistů a je to docela velká věda. A já se musím ohradit proti tomu, že by v naší zemi, anebo třeba konkrétně v Praze nebo v dalších našich českých metropolích jsme nešli cestou těch celoevropských trendů. To opravdu není pravda. Náš územní plán, který vlastně teď se vytváří nebo celkově pomýšlí vždycky na to, aby ta města byla vytvářena jako města krátkých vzdáleností. Ano, s pěší docházkovou věcí, s cyklistikou a tak dále, což sobě nicméně nese, že nemohou být jakési ostrovy uprostřed zeleně. To město krátkých vzdáleností znamená, že je relativně hustší ta výstavba, proto aby to město bylo spravováno rozumně, bylo ekonomické a bylo opravdu místem pro život. Takže nemůžeme na jedné straně chtít mít nějaké zelené oázy uprostřed měst a současně říkat, že to město má být spravováno ekonomicky a pěšky a tak dále. Takže tady to je věc, která má velmi široké souvislosti a myslím si, že v současné chvíli na vlastně pozici těch, kdo ta naše města plánují, jsou určitě odborníci, kteří nepodléhají nějakým momentálním jakoby trendům, jestli teď budeme o víkendu víc utíkat do přírody a nebo v celém týdnu. Takže to je opravdu jakoby celá vědecká disciplína.
Takže myslíte, že ta současná situace nebude mít nějaký dlouhodobý vliv na to, co vlastně od svého bydlení očekáváme? Tedy to, že budeme pravidelně kupovat větší byt, aby jsme tam měli v uvozovkách vlastní pracovnu, vlastní koutek, anebo budeme preferovat a téměř podmiňovat bydlení v bytech, které budou blízko zeleně, aby jsme případně mohli kdykoliv vyjít do parku, protože nám to prostě chybí.
Víte, já v tomhle souhlasím s kolegou Linhartem, co před mnou chvíli prostě zmínil. Je život ve městě, který sebou nese svoje výhody a nevýhody toho, že jsem u zaměstnání a požívám výhody toho města a možná ho mám ráda v určité věkové etapě a potom zase chci žít jakoby někde jinde a nějak jinak. Takže myslím si, že ty celoměstské trendy, na ně ta koronová krize nebude mít žádný vliv.
A poslední slovo dáme Petru Zámečníkovi. Jak vy vidíte, že ta aktuální pandemická situace může ovlivnit z dlouhodobého hlediska to, jak bydlíme a jaké bydlení preferujeme?
Určitě pandemická situace ukázala, že lidé začali víc preferovat bydlení, kde mohou jít ven, ať už jsou to byty s předzahrádkami nebo s balkónem, nebo hledají bydlení i kousek za městem, protože trend home office pravděpodobně zůstane i po koronakrizi, když zaměstnavatel zjistí, že může ušetřit na kancelářských prostorách a zaměstnanci pracují z domova, tak proč by to nevyužil i bez nějakých restriktivních omezení ze strany státu. Na druhou stranu toto poměrně značně, a to tu ještě nepadlo, limituje dopravní obslužnost a výstavba například v Praze, Pražského okruhu, výstavba dálnic a další. Když se podíváte na Prahu, ta je krásně umístěna v centru Česka, byť Morava je trochu stranou, ale dojezdová vzdálenost i z dalších měst, větších měst, by mohla být, kdyby byla dostavěna dálniční síť během nějaké hodiny, maximálně hodiny a půl.
Nebo rychlovlaky, což je
dojezdová vzdálenost zhruba z jednoho konce Prahy na druhý městskou hromadnou dopravou. Tudíž tato dopravní obslužnost, dokončení dopravní infrastruktury by významně ulevila pražskému bydlení, protože řada lidí by se rozhodla, že nepotřebuje bydlet v Praze, když tam může vlakem dojet za půl hodiny nebo za hodinu, že autem je tam také za hodinu a půl a nemusí jezdit do Prahy každý den, stačí jednou za týden, dvakrát za týden, tak by uvolnili pražské byty pro lidi, kteří chtějí nebo z nějakého důvodu potřebují bydlet blíž zaměstnání, blíž Praze a mohli by bydlet v městě, které nemá tak vypjatou bytovou situaci.
Jen se tam věříte tomu, že by je uvolnili, když jsme několikrát během této hodiny řekli, že investování do bytu je poměrně bezpečná, výhodná investice?
Uvolnili by je buď tak, že by je prodali, nebo by je uvolnili k nájmu, protože by je nechtěli nepochybně nechat ladem, většina z nich. To je moje přesvědčení a i tímto způsobem by se uvolnila situace na pražském bytovém trhu.
Říká Petr Zámečník ze společnosti Emadata. Já děkuji, že jste byl naším hostem.
Děkuji za pozvání.
A do studia také děkuji výkonné ředitelce společnosti Central Group Michaele Tomáškové. Díky.
Děkuji za pozvání.
A Miroslavu Linhartovi, který je vedoucím partnerem oddělení finančního poradenství společnosti Deloitte Česká republika. I vám díky.
Také děkuji za pozvání.
Obohacující poslech dalších pořadů přeje Václav Pešička.